ble kastet på veldig, veldig grunt jord. Hva skjedde med deg? Jo, med en gang så ble det tørke, og så visna de. Altså, det var null motstandskraft, så hvis du har feil verdiskala i livet ditt, bygg på pastoren for eksempel, da har du et problem. Han er ikke sprek. Sant? Altså, hvis du bygger på struktur eller et medlemskap, eller hva som helst som ikke handler om den rette verdi. Jeg søkte i kunstig intelligens, så søkte jeg om verdiskala i Bibelen. Etter jeg hadde lagt peker da. For jeg tenkte jeg ville sjekke om de var enige. Ikke helt. Det var litt interessant, fordi verdiskalaen som kunstig intelligens kom opp med i forhold til Bibelen er veldig religiøs. At vi skal være kjærlige, selvfølgelig. At vi skal være tålmodige, ja, ja, ja. At vi skal ha tro, ja da, tro, håp og alt dette. Og det var det viktigste av alt. Og det er klart det på en måte, men det er en konsekvens av at en er født på ny. At en har et evigt liv. Ikke for at en skal få evigt liv, eller at en skal gjøre en religiøs øvelse. Og så er det sånt at verdiskalaen, den skifter ut ifra våre, jeg skal snakke roligt. Ikke skremme opp folk her, så det, kan hende at noen står forbi, vet du, og hører på når vinduene er oppe. Det minner meg om en historie. Jeg var i, vi hadde jo bygd et hus i et misjonshus ute i Kangamiut, og så en bygd i Grønland, som liksom, så var det så enormt mange, mye motstand, at de gikk rundt og sa at advarte mot at vi skulle komme ut, og jeg skulle ha møte der ute, og jeg gledet meg til å komme ut. Og så jeg var alene på møte. Og da tenkte jeg, hva gjør jeg da? Så da åpnet jeg vinduene, og så sång jeg av full hals alene, og jeg preikte av full hals alene. Jeg var sikker på at noen gikk forbi og hørte på, det er garantert. Men verdiskala, ja. Vi ser at situasjoner rundt oss kan gjøre begge deler. Ligger du ute i sjøen, som blir snakket om, så kan du få panikk hvis du ikke kan svømme, sant? Og ting, du får en helt annen verdi. Eller hvis du tar neste. Kong Midas, han mente jo at gull var det mest verdifulle i verden. Og det er kanskje sånn for noen, sant? Noen. Og vi tenker kanskje, oi, og spesielt nå når du ikke vet økonomien, hva skjer rundt omkring med oss i verdien nå? Sant? Ting vi har, er det fall aksjene, eller stiger de, eller sparepengene våre, de sikre? Er det 12 eller ikke 12? Sant? Er det avgifter, ikke avgifter? Hvis du leser aviser, så skulle du nesten tro at alt gikk til pieces, så at det liksom, vi måtte stikke til gull. Men når Midas så, dette er jo litt sånn barnatale også, men jeg tenkte jeg skulle ta det med. For det er klart at når Midas opplevde at alt det han tok i ble gull, så ble det jo ganske, når til og med hans barn ble gull, sant? Så fikk han se at kanskje det var noen andre verdier i livet enn det han hadde higet det hele sitt liv. Han fikk et ønske oppfylt, sant? Jo, at alt han tok i ble gull. Og kanskje har vi en sånn forvrengt lengsel om hva som er viktigast i livet. Så kommer Bibelen med noe helt annet. Eller hvis du er i ørken, ta det jo. Det er jo litt sånn, hva er det mest verdifulle når du er i ørkenen? Er det da gull eller diamanten? Selv om det har enorm verdi. Og kan gjøre nesten hva som helst. Unntatt å bygge vennskap og tro og så videre. Nei, det er selvfølgelig vatten. Det har noe drikker når det er helt tøst. Det setter verdien, mens her i Norge, eller i hvert fall i Bergen, er jo vattnet null verdt. Det får du jo gratis, sant? Det er jo ikke jeg der, vi bor på fjell, eller i Øygarn, du må betale vannavgift. Men altså, forstår du hva jeg mener? Altså, vatten sildrer ned alle veier. Men i en ørken så har det størst verdi av alt. Og det setter litt perspektiv. Jeg tenkte på noe, hvordan klarer vi som kristne å få fram at det er noe som er viktigere enn alt annet? På en måte som gjør at folk forstår at de er i ørkenen. At de trenger livets vann. At de trenger noe som bringer håp. Noe som bringer liv. Uten at vi på en måte, ja, skal jeg si, neglisjerer deres verdistandard i utgangspunktet, men at de faktisk ser situasjonen. Og derfor så tror jeg jo mange av det som opplever nå, som du nevnte, at ganske mange unge gjør et opprør mot alt det liksom, når alt er like gyldigt, så er alt like gyldigt, sant? Altså at du bare måtte få, det er ingenting som betyr noe, det er ingen grenser, ingenting, så tror jeg en lengsel etter både Bibel og rammer. For det er på en måte, når alt er flytende, så hva skal du forholde deg til? Og så vet man at Bibelen har en annen verdiskala. Jeg skal komme inn på det nå. Hva er det mest verdifulle i Bibelen? Jo, det er så verdifullt som en sång faktisk i sangen her, sant? Når han offret sitt liv og falt som en rosa til jorden, så gjorde han for meg. Han tenkte på meg. Tenk, det så fantastisk. At Guds verdiskala er menneskets sjel det mest verdifulle. Og hvorfor skal ikke vi ta det med da? Menneskene vi møter. Deres sjel er det mest verdifulle som finnes. Så verdifullt at Gud selv gir sin egen sønn for menneskets sjel. For det fellesskap som han ønsker å ha med oss. For å berge oss for evigheten. For å plundre helvete, for å si Richard Bonkes ord. Og for å befolke himlen. En ny jord, en ny himmel. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste for at verden som tror på han ikke skal fortapes, men har evig liv. Guds verdiskala er å sette mennesket inn i det evige livet ved en ny fødsel, en ny oppstandelse gjennom Jesu Kristi død og seier. Det er det viktigste av alt. Og det er det som bør være det viktigste av oss. Det betyr at omgivelsene våre, det betyr også når vi ser i åpne dører, den enorme forfølgelsen mange opplever, den klarer ikke å rokke ved det som er viktigast. For meg som lever her, jeg forundrer igjen og igjen når jeg treffer de menneskene som har opplevd så grusomme ting, og så har de hverken blitt bittre eller mistet håpet. De er fortvilet, de har smerter, de gråter, de lengter et annet liv, men de mister ikke håpet. De mister ikke fellesskap med Gud. De mister ikke troen. Og det fascinerer meg igjen. Hvordan går det an? Jo, de har fått oppleve Guds kraft og Guds syn på verden. Guds forståelse av verdiskalaen i livene våre. For alle opplever ting og tang. Og hvis du skal være forberedt på at båten din kveltrer, at ting i livet ditt går galt, så må du kunne svømme åndelig salt. Du må altså gå på vatten eller noe annet. Altså du må forstå hva Guds Gud prioriterer. Eller så det står i salme 139, du har skapt mine nyrer, ved meg i mors liv, jeg takker deg for at jeg er så underfull laget, underfulle dine verk. Det vet jeg godt. Eller i Matteus så sier Jesus, hva gagner det et menneske om du vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? I praksis ingenting. Det hjelper ikke å ha kjærlighet eller gode ord eller visdom hvis de ikke starter med en ny fødsel og erkjennelse. Herre, dette kan jeg ikke. Jeg må dø med deg på korset. Jeg må stå opp igjen. Jeg må leve et liv med deg. Og så er det sånn at når vi har levt med Jesus lenge nok, eller lenge, sant, så begynner ting å snike seg inn. Du begynner å bli vant til ting. Du begynner å bli sette premissene for ditt eget liv og kristendommen og fellesskap og så videre. Og i unge menighets sammenheng. Vi har på en måte faste rammer om ønsket det skal være. Og det er for så vidt korrekt. For det må jo være rammer, det må jo være struktur, det må jo være ting. Men noen ganger så er det nesten sånn at det blir viktigere enn alt. Verdiskalaen skifter av og til. Og det tror jeg er fordi vi mister fokuset på hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Og hva det betyr i våre liv, hva Jesus har gjort. Og så er vi jo opptatt av å lykkes, er vi ikke det? Vi ber jo om å lykkes. Herre velsign Eller la meg lykkes, og jeg ber jo om det, lykkes i å være, få lov å formidle evangeliet, få lykkes å leve som en kristen, lykkes i å oppleve at han beskytter meg, bevarer meg. Men jeg ber jo om at han skal bevare oss for ulykker, jeg ber for barna mine, jeg ber for barnebarna mine, jeg gjør jo det. Jeg ber om de skal passe på dem, at de ikke skal bli syke, men jeg ber for dem som er syke, som nå hennes far, sant? Og vi ber jo for ting som er ganske nært, ganske praktisk. Spørsmålet er da, hva er det å lykkes, som det står i salme 1? Alt skal lykkes for den som følger Guds råd. Hva er det å lykkes i Guds rike? Som ble nevnt her, jeg synes det var fint du nevnte det, for det er mye av det som jeg tenker på. Så når over 300 millioner mennesker blir forfølt for sin tro, så er det så fjernt ifra vår vestlige kristendoms syn på å lykkes. Og vi leser det litt i Bibelen nå, hvor noen håner Paulus, for han sitter i fengsel, så de utfordrer han, hvor er din Gud? Det var kristne brødre og søstre som lo litt av Paulus og sa, det må jo være noe galt med deg, du kommer jo ikke ut, Gud hjelper deg jo ikke, du sitter jo fortsatt i fengsel. Men hva er å lykkes? Og hvis vi får tak i det, tror jeg, så blir vi litt mer avslappet på denne lykkessituasjonen. I Esaias 55 så står det, Guds tanker er høyere enn våre tanker. De er annerledes helt ut fra en annen verdiskala. Jeg skal ta noen eksempler. Jeg har jo brukt det før her i menigheten, men jeg synes det er interessant å lese om de forskjellige folkene som har levd samtidig. Så for meg er det viktig å se at livene er til forskjellige ting og så blir nevnt i samme underdrag i Bibelen som om de lykkes. Men når du ser på deres livssituasjon, så var de totalt forskjellige. Og du skulle tro at den ene var en failure, og den andre var en suksess. Men i Bibelen så blir de nevnt som helter for tro. Sant? Og hvis du leser Hebreerbrevet også, i troskapitlet, så står det at noen ble drept av sverd, og noen opplever utfrielse fra løvenes gap. Hvem lykkes? Vi tenker jo selvfølgelig på de som ble befridde fra løvene. Det høres jo fantastisk ut. Men kanskje det var den som ble drept av sverd? Jeg har noen eksempler her. Ta to vanlige eksempler. Philip og Stefanus. Stefanus ble kalt til tjeneste, for han var full, står det. Full av Guds ånd. Han var full av Guds ånd. Frisk fyr. Fikk lov å være med der og tjene og betjene. Og hvis du ser talen til Stefanus, så var han ikke bare full av Guds ånd, men han var djerv. Han kunne en glittrende pastor og predikant og evangelistkarriere vart i 14 dager. Så ble han steinet til død. Philip var akkurat samme fyr. Han fikk lov å oppleve til og med å fyke uten fly. Det står at Gud tok han og flyttet han til en ny plass. Wow, det må være suksess. Opplevde at å starte den etiopiske vekkelsen, som vi ser i dag, kanskje det mest fantastiske, sant? Altså du har, Etiopia har altså hatt kristendommen i 2000 år. Philip var vel suksess? Hva med Stefanus? Fascinerende tanke. Eller Daniel og Jeremias, de levde stort sett parallelt. Daniel og Jeremias, de var liksom sånn en kvassen generasjon, men samtidige. Og ingen av oss har sunget våg å stå som Jeremias. Noen av oss har i hvert fall stått på barna, møte og søndagsskolen og sagt, våg å stå som Daniel, sant? Wow! Og tenk forskjellen. Daniel levde i fyrstens slott. Han var ikke sulten en dag. Han hadde vakter rundt seg. Han var egentlig hersker. Han hadde sikkert tusenvis av tjenere. Og så Jeremias ble kalt den gråtende profet. På et tidspunkt så ble de hevet igjen i en brønn. Og han ropte om utfrielse, ikke et menneske og ikke en engel kom og hjalp han. Men hva skjedde med Daniel? Sant? Så, hvem hadde suksess i Guds øyne? Jeg tror begge hadde samme verdiskala. For vi ser at begge satte Gud og livet med Gud før alt annet. Og det tror jeg var suksessen. Jeg tror suksessen til et hvert menneske er å se at livet med Gud har prioritet. At det fellesskap med han, det evige livet, det nye livet, det er viktigere enn alt. Og alt som går på bekostning av det, det ødelegger. Og når du legger det under det som handler det viktige, Guds verdiskala, så har du suksess. Og jeg ser at mennesker, der som folk virkelig blir utfordret på dette, hva er det viktigste i livet? De som blir utfordret på sin tro. De som må stå til rette for forfølgelse. Når mennesker får se det, så blir de faktisk fascinert. Dette er så viktig for dem at de dør for det. Hvordan går det an? En av kirkefedrene, Tertullian, levde sånn rundt 100 år etter Jesus. Han var jo en fascinerende fyr. Jeg har lest flere skriftene hans. Han ble litt fanatisk på slutten, så han ble faktisk kalt kjetter. Men i starten så var han en superadvokat for den romerske eliten. Han var altså den som skrev masse bøker, kjente romaner, opptrådde som, hva skal man kalle det, okunstner. Og ble utfordret av den romerske herskeren at du må forsvare disse kristne, du som er den, kanskje den beste advokaten i Romerriket. Du må prøve å forsvare dem og komme med liksom, visdommen til hvordan. Og han var usikker på seg selv, så han tenkte, dette skal jeg lett få bli fri. Jeg skal klare å befri deg. Altså, jeg er jo tross alt den beste advokaten her. Så han ble jo kjent med dem. Problemet var at alle, eller ingen, ville fornekte Jesus. Og han ble mer og mer frustrert, for han mente at de trengte jo ikke fornekte så mye, men han kunne bare si litt. Sant? De trengte ikke si så mye, omtrent som norske myndigheter når de sender folk tilbake til muslimske land. Bare til stilt med noe dere tror, det er greit. Nei! Sant? De klarte ikke å tie av det de hadde sett og hørt. De ønsket ikke å tilbe keiseren. For keiseren tilbød de å tilbe Jesus i tillegg til seg selv. Det var ingen problem. Så lenge de hyllet keiseren og ga han offring, så kunne de gjerne be til Jesus eller hvem som helst. Og det prøvde han å få de til. Men de offret hele livet. De ville heller bli spist av løvene. Og han ble så fascinert at han ble en av våre kirkefedre. For han sa, går det an å brenne sånn og ha tak i noe sånn, så gjør at de faktisk offrer både seg og sine venner og sin familie. De offrer seg alt for å berge det evige livet de har fått. Så han ble jo på en måte det allmenne kirkes kirkefar, for allerede da 100 år til Jesus var det jo blitt litt sånt at det var kun prester og biskoper som fikk lov å forkynne, kun bester og biskoper som fikk lov å tale i tunger og tyde og be høyt og så videre. Og han skrev jo da masse bøker om at enhver som kjente Jesus får lov å løfte sin røst, får lov å formidle evangeliet, får lov og så videre og så videre. Så han, til slutt så ble han jo drept for sin tro han nok. Så poenget mitt er, hvem lykkes? Alle apostlene unntatt Johannes led martyrdøden. Hva er det å lykkes? I våre øyne så kan vi jo spørre, ja, men hvor er underet, mann? Hvor er underet? Jeg husker jeg hørte på, jeg tror det var på et sommerstevne vi hadde gått, Jens Petter Jørgensen snakket om at Gud grep inn og helbredet. Og han hadde bedt for ganske mange, og så sier han, jeg tror jeg må ha vært den fyren som har hatt mest sykdommer som har best om helbredelse, og han var aldri blitt liksom helbredet. Det paradokset synes han egentlig var ganske fint. At han fikk lov å be for syke og få bli frisk, og han hadde hatt alt mulig. Han feirte det meste, sa han. Og det synes jeg var fint sagt. Fordi det viser jo hva verdi skal. Han levde ikke sitt liv på en måte som at hvis du bekrefter meg at jeg blir frisk, så skal jeg jammen be for syke. Eller, du må jo bevise det på meg hvis jeg skal be. Nei. Han ba for syke fordi det sto i Guds ord. Han ba for syke fordi han hadde fått adgang til å be til Jesus på grunn av Guds sønn. Om han ble frisk eller ei, la ingen dempe på det. Det gjorde en kanskje det menneskelig sett, men du forstår hva jeg mener. Han betjente likevel. Om omgivelsene hans var så syk, så gjorde han det likevel. Han ba for andre. Fordi Gud hadde kalt han til det. Hans verdiskala var at hans kall og tjeneste, hans liv med Jesus, var mye viktigere enn det han opplevde så i sitt eget kjøtt og i sin eget liv. Så jeg tror at hvis vi skal tåle forfølgelse, hvis vi skal tåle å stå imot, så må vi trene på det. Altså, vi må ikke trene på å stå imot. Ja, hvordan skal jeg si det? Vi må leve i på en måte som gjør at verdiskalaen er viktigere uansett. At vi setter noe høyere enn noe annet. At vi opplever at i ryggmargen vår, at det vi har fått hos Jesus, det er viktigere enn hva folk sier om oss. Eller hva vi opplever i om vi blir syke eller ei, så kan Gud helbrede. Jeg fortalte det jo selv for et par år siden når jeg var alvorlig syk. Jeg takte faktisk Gud at han ikke gjorde meg frisk, fordi jeg fikk lov å oppleve at det holdt. Sant? For meg betydde det ingenting i min tro. Det var motsatt av bitterhet. Jeg ble så fornøyd av at troen min holdt. Jeg hadde suksess, forstår du? Jeg hadde suksess om jeg hadde død. Derfor synes jeg det er så flott det som Sadrak og Mesak Abednego sier når de blir utfordret i ildovnen der og blir kastet i ildovnen, så sier de, du må tilbe denne her herskeren vår, Nebukadneser. Så sier de, nei, for vi tror at han kan utfri oss. Vi tror at han kan bage oss over ildovnen. Vi tror fullt og fast på det. Men om han ikke gjør det, så tror vi på han likevel. Wow. De hadde altså en annen verdiskala. Nå hadde man aldri hørt om de, hvis ikke de hadde blitt baget. Så derfor så var det veldig greit med hørt, for det var helt sikkert mange som ble brent i den ildovnen, som aldri ble baget. Men disse var så populerte. Helt sikkert mange som ble slått i hel for sin tro på Isak og Abraham, altså Abraham og Isaks Gud, sånn, og Jakobs Gud. Helt sikkert. Det hører vi ingenting om. Så, ja. Husk. Ja. Bibelen sier at denne verdens første er djevelen, og at alle mennesker har sin fri vilje. Og skyld du og meg lever ikke alltid etter Guds plan. Heldigvis så kan vi komme inn igjen. Heldigvis så er det ikke sånn at når vi har mistet en sving og kjørt litt i grøft, at da er det slutt. Nei, 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 nei. Gud, så lenge det er nådens tid, så vil han følge oss og si til oss, dette er veien, gå på den. Og han har alltid en sjanse til oss, sant? Han har alltid, ikke sånt at det som er ikke gjort, blir gjort på nytt. For sånt er ikke livet. Livet leves bare en gang, det er ingen. Livet er ikke noen generalprøve, vet du. Det er life-sending hele tiden. Så man kan ikke gjøre om noen ting. Men Gud vil gärna ha oss in på spor igen och förstå att det som är lyckas handlar inte om en massa ting på utsidan, men det handlar om ett fällskap som är så starkt att det tålar allt. Och att det förmedlas ok till våra vänner och familjer och andra. Guds fällskap är större än allt. Om vi ser og, jag vill också säga det, att så länge det är nådens tid så griper inte Gud in och förvandlar denna jord. För det är ju därför det finns nådens tid. För människor ska få lov att välja Guds kärlighet. För det är en gave och de ska få lov att ta den emot. Men det handlar om oss. Hur förmedlar med det? Är det för oss som det stod i kunstlig intelligens? Att det är massa ting du må göra. Är det det som är viktigt i Bibeln? Nej, det är att visa kärleken selvfølgelig, det visar tålmodighet selvfølgelig, men det handlar om att bli känt med Jesus och att det blir det viktigaste av allt. Då kommer Guds kärlighet och den väller ut och den blir form oss och dannar oss vis vi sätter prioriteten rätt. Man har rätt värdiskala. Och det är därför man kan säga, sant? Inte miss mot det, för det är inte den ånd som Gud har gett oss. Han har gitt oss en helt annan ånd. Han har gitt oss, missmotets ånd. Nej, han har gitt oss hoppets ånd. Mor min dö, tack för blomstfressen. Ja. Mamma dö här för ett par uker sedan. Folk har spurt mig och kondolera. Det är fint. Men mamma, hur ville hem? Sant? När hon blev frälst, när hon var någon och 30 år. Så fick hon uppleva en radikal omvändelse som påverkar oss alla. Och hon har förkynt evangeliet genom på söndagsskola, barnamöte och fått tusenvis på tusenvis. Och hon sa till betjäningen på psykhemmet, så sa hon, nu vill jag hem till Jesus. Så fint att säga. Jag tror inte det var så många där som trodde på denne Jesus. Men det är så fint. När hon med sin glädje och fred säger, jag vill hem till Jesus nu. Sånt. Och så sov du in och går hem till Jesus. Så när man sång, jag syns det var så fint när man sång, när man banade ut här. Till min båt är så liten och havet så stort. Men Jesus har grepet min hand. Fint. Jag vet att jag ska få se den igen. Det är att ha succé. Det är att lyckas. Det blir bara för tiden och för evigheten. Klart man lovar bön. Jag snackar massor om bön. Inte missförstå. Jag är inte fatalist. Det att tro att skeden styr det är islam. Inshallah. Nej, nej, nej. Man har lov att tro på Guds allmäktige kraft. Kan förändra enkelt människor. Så be och be och be. Men det jag säger där, det är att människor har likaväl fri vilja. Så länge det är nådens tid så vill det bara vara omständigheter och påverkning och förkynnelse och Guds ånd som gör att människor väljer annorledes. För denna världens första vill bara eländighet. Och det må man vara klar över. Det betyder ju att våra bönor är extremt viktiga. För att hålla den här djävulskapen i schack. Och när man ser när det är krigsutbrott stort sett, nästan, jag förstår nästan ingenting. Plötsligt ser Thailand i Vietnam och India och Pakistan och där nere, nu är nere i Kongo igen, sant? Och det är Sudan och det är Gaza och det är Ukraina. Och det är nästan inte möjligt att hålla tall på alla de konflikterna som är. Så är det ju för dig att ondskapen finns och då att det är inte något gott i människan. Men säger folk säger att människan är gott på bond långt ifrån det totala eländighet och utan Guds kraft och frälse så blir det sånt. Men det är Guds ånd som kan förvandla och förnya och sätta i stand. Det är Guds kraft, Guds ord. Helt till slut. Det eviga har alltid prioritet i Guds rike. Alltid. Och hvis vi får tak i det så missar vi det viktiga. Jesus helbreda alle han møtte, står det gang etter gang etter gang. Ikke i Nazaret og enkelte plasser, men mange plasser så stod det at han helbreda alle som kom til han. Han helbreda alle som kom til han. Så han var opptatt, og vet du hva? 25% av alle historiene i Nytestamentet handler, og i evangeliene handler om Jesu helbredelse. 25%. Og hvis ikke det er viktig, så vet ikke jeg. Allikevel så sier han, hvis hånden frister det griver han av, øyet frister det griver han av, for det er noe som er viktigere enn kroppen, for den varer bare liv ut. Det er din sjel. Din sjel. Ditt evige liv. Din evighet i sammen med Jesus. Det er Guds skala. Det betyr ikke at vi ikke får lov å be for syke. Selvfølgelig. Og det betyr ikke at det ikke er viktig. Selvfølgelig er det viktig. Det betyr ikke at Guds kjærlighet ikke er viktig. Selvfølgelig er det viktig. Men det må settes i rett rekkefølge. Når Paulus opplever dette her vonde som skjer med han, som ikke helt vet hva det er, masse spekulasjoner, men det betyr ikke så mye. Han føler i hvert fall at det er noe som slår han ned og ødelegger for han. Og så sier Jesus, eller Gud til han, og han ber igjen og igjen om å bli fri, så sier Gud til han, som Paulus selv siterer, min nåde er deg nok. Er ikke det fantastisk? Sant? Når vi føler og strever med ting, som ikke helt har kontroll over, som kanskje gjør at vi skjemmes, eller ting ødelegges for oss, eller med ting vi ikke helt håndterer, så kommer Gud med og sier, min nåde er deg nok. Halleluja. Er ikke det flott? Og det trenger vi alle, og hans nåde er ny hver dag. Da gjelder det altså ikke bare å legge lokk på det, men være åpen med Jesus. Hans nåde er nok. Hans nåde er nok, og det betyr også at det er da han kan begynne å forme, danne oss og gjøre det sånt, at vi takler det på en rett måte, det som er vanskelig å håndtere. Og så siterte jeg jo troskapitlet i Hebreerne 11. Her er det mange nederlag og tapt manglende bønnesvar i den lista, hvis du leser den. Men det var ikke nederlag. Det står at de er troshelter som gikk foran oss. Jeg er sikker på at de ropte til Gud om utfrielse. Og de opplevde ingen utfrielse annet enn at de kom hjem. Guds øyne er det samme hvis det evige prioriteres. Nederlag oppleves i Guds øyne som det samme hvis det evige prioriteres. For det er et bevis på troen på han. Sånn som Sadrak, Mesak, Abednego. Vi tror han kan, men om han ikke kan, så tror jeg likevel. Det høres jo naivt ut, men det handler om en grunnholdning som Gud har plantet i oss fordi vi har vært sammen med han. Sant? Lest hans ord, fått åpenbaring av Guds ånd. Og det fine er at Guds kjærlighet kan ingen rive oss ut av. Det står at ingen kan rive oss ut av hans hånd. Og hvor mange er det? Null og niks. Ingen kan rive oss ut av hans hånd. Uansett hvor mye trusler som kommer. Uansett hvor utfordrende det er. Så kan ingen rive oss ut av hans hånd. Når vi åpner oss for Gud, så vil han aldri forlate oss. Det er sannelig. Og lyckas. Amen.